Pagājušā gada oktobrī Vatikānā pulcējās 184 bīskapu sinodi, lai spriestu par katoļu baznīcas nākotni Amazonas reģionā. Reģiona pārstāvi bija norādījuši, ka mācītāju trūkuma dēļ draudzēm ir grūtības noturēt dievkalpojumus katru nedēļu. Un atsevišķos gadījumos ticīgie savus mācītājus redzot pat tikai reizi gadā. Tāpēc tika ierosināts attālākajās draudzēs atļaut par mācītājiem kļūt gados vecākiem un precētiem vīriešiem. Tiem gan būtu jābūt īpaši cienītiem vīriem, kas nāktu vēlams no vietējām ciltīm. Šim bīskapa aicinājumam bija nepieciešams iegūt pāvesta apstiprinājumu. Celibāts katoļu baznīcā ir vēsturiski viens no stingrākajiem, bet arī viens no preturnīgāk vērtētajiem jautājumiem. No vienas puses katoļu baznīcas doktrīnā priesteru celibāts nav iekļauts, taču kā obligāta prasība tas tiek ievērots jau kopš 11. Gadsimta. Izņēmums ir vien precēti anglikāņu mācītāji, kuri pēc pāriešanas katoļticībā drīkst saglabāt arī savus sievas. Pēc pāvesta Franciska stāšanās amatā aktualizējās diskusijas par to, vai celibāta noteikumus nevajadzētu mīkstināt. Vēl pagājušā gada janvārī pāvests Francisks norādīja, ka brīvprātīgu celibātu nevajadzētu pieļaut. Taču pieļāva, ka varētu domāt par atsevišķiem izņēmumiem, piemēram, attālās klusā okeāna salās vai jau minētajā Amazonas reģionā. Pret šādiem ierosinājumiem izteicās katoļu baznīcas konservatīvās pārstāvji Eiropā un Ziemeļamerikā, paužot bažas, ka jebkādi atvieglojumi varētu nākotnē novest pie celibāta pilnīgas atcelšanas. Vakar publiskotajā grāmatā par pāvestu Jānu Pāvilu II, pašreizējais katoļu baznīcas galvu Francisks, pauž pārliecību, ka celibāts ir dāvana un žēlastība, nevis ierobežojums. Tāpēc arī tika sagaidīts, ka šodien publicējumā atzinumā par Amazonas sinodas lēmumiem pāvests celibāta atcelšanu izņēmumu gadījumos neatbalstīs. Un tāds arī ir noticis. Lai arī šodien izplatītajā atzinumā garīdznieku laulību jautājums nav skaidri pieminēts, Francisks ir aicinājis Amazonas reģionā lielāku atbildību uzņemties ticīgām sievietēm un misionāriem, vienlaicīgi aicinot mācītājus labāk apmācīt un savstarpēji sadarboties ar Amazonas kultūra pārstāviem. Pavests arī asi vērsies pret sociālo netaisnību un ierosinājis ar cieņu izturēties pret vidas jautājumiem Amazonas basēnā. Francisks norādījis, ka Amazonas ekoloģiskās problēmas nevar atdalīt no sociālajām, tāpēc ir nepieciešams aizstāvēt vietējo cilšu iedzīvotājus, kuri tiek padzīti no savām dzīvesvietām nelegālas mūža mežu izciršanas un derīgo izrektiņu ieguves dēļ. Kritizējot lielos uzņēmumus, kas nodara ļaunumu zemei un cilvēkiem, pāvests aicinājis arī aizdomāties par pieaugušo ksenofobiju, seksuālo izmantošanu un cilvēku tirdzniecību reģionā. Pāvests arī atvainojies par noziegumiem, kas savulaik pastrādāti pret vietējiem iedzīvotājiem Amerikas iekarošanas laikā, atzīstot pašlaik baznīcā vērojamās problēmas un aicinot jaunos misionārus kalpošanai izvēlēties tieši Amazonas reģionu. Tiek uzskatīts, ka gadījumā, ja pāvests būtu akceptējis precētus priesterus, tas dotu jaunu stimulu viņa kritiķiem, kas uzskata, ka Francisks jau tā ir pārāk liberāli noskaņots pāvests. Uģis Lībiec, Latvijas radio.